Tak for invitationen til at være her. Tror jeg, jeg vil sige. Altså, det kan jo også være på grund af mig, at der ikke er kommet så mange i dag.
Det tror jeg ikke sige.
Jeg har været her før, så altså, rygtet kan jo godt sådan ligesom bide sig fast. Og, ja. Nå. Jeg hedder Niklas, og jeg er landssekretær i Ordet Israel. Og bare sådan lige for at sige et minut omkring Ordet Israel. Ordet Israel, jeg er sikker på, at mange af jer kender Ordet Israel. Vi arbejder jo blandt... Vi arbejder i Israel. Normalvis i hvert fald. Krigen i Israel gør, at vi ikke har så mange medarbejdere der lige nu. Vi har tre her. Haft tre her i foråret og har tre i efteråret. Og ingen faste volontører, ingen discipleskoleelever, ingen kurser har vi haft. Vi har stadig et lille håb om, at krigen slutter meget snart. Det er nok et lidt urealistisk håb, fordi alle vores kontakter i Israel og alle dem, vi møder, siger, at lige om lidt, så starter der også en krig i Libanon, mellem Hezbollah og Israel. Så det ser desværre ud til at trække ud i langdrag. Så I må gerne være med til at bede for Israel, og I må gerne være med til at bede for Israel, som jo også internt er i en svær tid med en meget højredrejet regering og med ugentlige demonstrationer og protester imod den her regering. Det har det også været før krigen. Så en meget vanskelig tid er det for Israel. Og så arbejder vi også i Danmark, blandt andet med forkyndelse, og det er jo derfor, jeg er her i dag. Og vi skal være sammen om et kapitel fra 2. Mosebog, som jeg er blevet så glad for, fordi at den minder mig om nogle ting, som er meget aktuelle. For vi lever nemlig i en tid, hvor man skiller sig ud, hvis man åbent og tydeligt vedkender sig sådan en række centrale holdninger fra Bibelen. Jeg kom til at tænke på det her for nylig, da abortgrænsen blev hævet. Alene det at snakke om, at det, der skulle være inde i livmoderen, det skulle være liv, det bliver nærmest, man bliver nærmest grinet ud, hvis man siger det i den offentlige debat. En af de holdninger, som vi gerne vil fastholde som kristne. En anden ting, hvor man kan komme til at stå sådan lidt, som om man kommer fra en anden planet, det er sådan noget som sort arbejde. Hver femte dansker arbejder sort. For nogle år siden, der skulle vi have sat nyt hegn op derhjemme, og naboen kom ind til mig og sagde, at han kendte jo nogen, der kunne give os det lidt billigere. Og så skulle jeg jo stå der og sige, det bliver ikke til noget. Og det var han heldigvis også åben og forstående for. Men tænk, at man skal stå der og have den snak. Det kan være lidt svært at skille sig ud. En ting er jo at have holdninger, som ikke flugter sådan med den danske tidsånd, og man kan sådan gå og have dem for sig selv. Noget helt andet er, hvilke konsekvenser kan det have, hvis jeg siger de holdninger højt? Vil naboen tro, ham der, han er lidt uintelligent? Vil der være visse jobs, som man er udelukket fra? Og vi skal så være sammen om det her kapitel, som jo er skrevet i en helt anden tid, med nogle helt andre sociale forhold, men som alligevel lærer os noget vigtigt om, hvordan vi skal leve som kristne i en tid, hvor verden omkring os er imod os. Og det bliver jo ikke mindre vigtigt af, at kristne verden over lever med langt værre kår end os, og Bibelen fortæller os også, at vi i vores generation kan komme til at opleve trange kår her i Norden, for det kommer en dag. Og så minder teksten os om, at vi er kaldet til at være Guds tjenere og være tro imod ham, uanset hvilke ydre forhold, der er omkring os. For vi tjener ham, der er større end tidsånden. Og det, vi så skal runde af med, det er, at det her det må være vores overbevisning, og det må være helt afgørende for os, at vi holder fast i den her overbevisning. Dels i dag, hvor vi mærker et tydeligere pres, end man har gjort i mange generationer i Danmark, og endnu mere i fremtiden. For Bibelens ord er, at den, som fastholder, at Gud er konge, skal komme til at møde større modgang frem imod Guds endelige sejr. Men han vil sejre til sidst. Ja, inden vi læser kapitlet, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du er gået til Golgata for os. Tak, at du har givet os den endelige sejr. Tak, at vi ikke behøver at være i tvivl om, hvordan denne her verden den skal falde ud, fordi det har du allerede åbenbaret for os. Du skal regere til sidst. Og vi skal regere sammen med dig. Jeg takker dig for, at du har gjort alting, alt hvad der skal til, for at vi kan leve sammen med dig i evighed. Amen. Lad os læse det første kapitel fra 2. Mosebog, kapitel 1. Der er 22 vers, og der står sådan her. Dette er navnene på Israels sønner, der sammen med Jakob var kommet til Egypten, hver med sin familie. Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issachar, Zebulon og Benjamin, Dan og Naftali, Gad og Asher. Tallet på Jakobs efterkommer var i alt 70. Josef var allerede i Egypten. Josef og alle hans brødre og hele det slægtled var døde, men israelitterne var frugtbare, det vrimlede med dem, og de blev mange. De blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af dem. Nu kom der en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef. Han sagde til sit folk, det israelitiske folk er større og talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt ad over for dem, så de ikke skal blive endnu flere. Ellers slutter de sig måske til vores fjender, hvis der kommer krig og angriber os, og så bliver de herre i landet. De satte så hoveri-foder over dem, som skulle plage det med tvangsarbejde, da faraos forrådsbyer Pitom og Ramses skulle bygges. Men jo mere de plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig, så egypterne gruede for israelitterne. De tvang dem til trællearbejde og gjorde livet surt for dem ved hårdt arbejde med ler og tegl og ved al slags markarbejde. Alt det trællearbejde tvang de dem til. Så fik hebræernes jordmødre, den ene hed Shifra, den anden Pua, den besked af egypterkongen. Når I forløser hebræerkvinderne, skal I holde øje med de to sten. Er det en dreng, skal I dræbe ham. Er det en pige, kan hun få lov at leve. Men jordmødrene frygtede Gud og undlod at gøre, hvad egypterkongen havde befalet dem. De lod drengene leve. Derfor kaldte egypterkongen jordmødrene til sig og sagde til dem, hvorfor gør I det? I lader jo drengene leve. Men jordmødrene svarede farao, hebræerkvinderne er ikke som de egyptiske kvinder. De er mere livskraftige, og de har født, inden jordmoren når at komme. Gud belønnede jordmødrene, og folket blev stort og meget talrigt. Fordi jordmødrene frygtede Gud, gav han dem afkom. Men farao befalede hele sit folk, hver eneste dreng, der bliver født, skal I kaste i Nilen, men pigerne kan I lade leve. Forhistorien til det her kapitel er jo historien om Josef, den lange beretning om Josef i 1. Mosebog. Josef, der kommer til Egypten, og ved Guds hjælp redder han hele regionen fra hungersnød, og han får stor velvilje hos farao. Faktisk så stor velvilje kan vi læse der i slutningen af 1. Mosebog, så at farao lader Josefs brødre og far bo i den bedste del af Egypten og have opsyn med faraos kvæg. Det er jo det kunne måske lyde sådan, i moderne ører kunne det måske lyde lidt som en ringepost, men det at have opsyn med faraos kvæg betyder jo, at så har man virkelig fået en betroet post i en tid, hvor at kvæg betød rigtig meget. Men nu er tiderne skiftet. Meget hurtigt endda. Josef og hans familie nød stor velvilje, men nu Josef og hele det slægtled døde, altså alle de 70, som vi læser om. Og det er svært sådan helt at sige, hvor mange år der er gået, men i hvert fald er Josefs brødre og hans far og hans nevøer og niæser og Josefs egne børn, de er døde. Og så læser vi altså, at der er kommet mange israelitter. Vi får det faktisk ret kraftigt understreget der i vers 7, der står, israelitterne var frugtbare. Det var jo en understregning. Det vrimlede med dem. Det var en understregning mere. Og de blev mange. Det var en understregning mere. De blev uhyre talrige. Altså endnu en understregning, og så for femte gang, så landet blev fuldt af dem. Fem måder at sige det samme på. Der er kommet mange israelitter. Og der er også kommet en ny farao. Vi ved ikke præcis, hvilken farao der er tale om. Det er der mange, der har gættet på, men det er sådan set ikke. Det er sådan set ikke så vigtigt lige for historien. Hovedsagen er, at han har ikke den velvilje over for israelitterne, som den farao, der bød Josef og hans slægt velkommen. Hvorfor er det, han ikke kan lide dem? Jo, vi får det at se der i vers 9. Han siger, der er flere israelitter end os. Og som det andet, måske slutter de sig til vores fjender og overtager landet, hvis der bliver krig. Det er jo sådan set en klar nok logik. Israelitterne er flere end os, og dermed er de også stærkere end os, og den, der er stærkere, vil gerne bestemme og vinder, når man slås. Faraos logik er så enkel, så den passer ind i et regneark. Den, der har flest kanoner, er stærkest. Og den stærkeste undertvinger den svagere. Men farao, han glemmer jo en vigtig ting her, en overordentlig vigtig ting. Nemlig bare fordi den ene er stærkere end den anden, betyder det ikke, at den stærkere undertvinger den svagere. Det er verdens logik. Det er verdens logik, at alting handler om at være den stærkeste. For prøv at lægge mærke til i teksten, vi har intet, som peger i retning af, at israelitterne skulle falde farao og egypterne i ryggen. Der er ingenting, der tyder på det. For nu sådan at være helt fair over for farao, så er der heller ikke noget, der tyder på det modsatte. Men man kunne godt formode, at det folk, som har fået lov til at leve og trives inden for Egyptens grænser, vil hjælpe Egypten, hvis der kom krig. Men sådan tænker farao ikke. Han overvejer det ikke engang. I stedet så siger han til sine rådgivere, lad os bære os klogt ad. Og dermed så afslører han jo sin egen moralske afgrund. For denne her verdensleder, for farao, der er det klogt at undertvinge andre og trykke dem ned i sølet. Prøv at se der i vers 11-14, hvor tydeligt det her slavearbejde bliver beskrevet. De satte så hårerifod over dem, som skulle plage dem med tvangsarbejde, da faraos forrådsbyer Pithom og Ramses skulle bygges. Men jo mere de plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig, så egypterne gruede for israelitterne. De tvang dem til trælarbejde og gjorde livet surt for dem ved hårdt arbejde med ler og tegl og alt slags markarbejde. Alt det trælarbejde tvang de dem til. Igen og igen bliver det understreget med tvang og surt arbejde og trælarbejde og plage. Og for den her magtsyge farao, der er den her kloge løsning på hans magtudfordring, det er at plage israelitterne med tvangsarbejde. Bemærk, det handler ikke først og fremmest om, at han skal have udført et stykke arbejde. Det handler ikke om, at Pithom og Ramses de skal bygges, i hvert fald ikke i første omgang. Det handler om at plage israelitterne, så de bukker under. Og hvis ikke faraos intentioner de står helt tydeligt sådan, da han indsætter hårerifod over dem, så bliver det i hvert fald fuldstændig tydeligt, da han befaler hele sit folk, ikke bare soldaterne, men hele sit folk, om at kaste nyfødte drengebørn i Nilen. Så hurtigt tiderne de kan skifte. Israelitterne, Josef og hans slægt, de gik fra at være velkomne, fra at kunne bosætte sig i den bedste del af landet, fra at passe faraos kvæg, til at være en trussel mod statsapparater, til at være sådan en potentiel femte kolonne, til at blive slaver, ikke bare for at få udført et stykke arbejde, men med det udtalte formål at plage dem, for at få dem til at gå tilbage i befolkningens antal. Og teksten fortæller os jo, hvorfor det her sker. Fordi der er kommet en ny konge, og med en ny konge, så kommer der nye idéer til, og nye mekanismer til. Men ikke nok med, at der er kommet en ny konge. Nej, den her nye konge, han føler sig også truet. På overfladen handler den her beslutning om, at farao mener, det er politisk klogt at gøre israelitterne til slaver. Sådan siger han det selv. Men det er en klogskab, der dækker over en forkvaklet moral, som ikke engang skyr tilbage for at dræbe spædbørn. Så altså to ting. Nye idéer i form af en ny konge her, og noget, som står i modstrid med den her nye magthaver, som må fjernes, fordi det er en trussel. Og den her dynamik, den har vi set igen og igen. Vi ser den i historien om Esther, hvor Haman han bliver forfremmet til den højeste stilling i Perseriet, og alle skal bukke for ham, men Mordecai vil ikke. Bibelen fortæller os faktisk ikke hvorfor, men Haman opfatter det som en trussel mod ham, ikke bare fra Mordecai, men fra alle jøder. Vi ser det også i mere moderne tid. Pol Pots regime i Kambodja, de uddannede var en trussel for Kambodjas fremtid som et socialistisk landbrugssamfund, og måtte derfor slås ihjel. Det var også den her dynamik, der ramte de første kristne. Sådan her advarede Jesus disciplerne i Johannes evangelie 16:2. Der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og sådan gik det. Og det bliver også den her dynamik, som kommer til at ramme kristne verden over en dag. Fra åbenbaringen 13:15, der læser vi om antikrists herredømme i sådan et billede af to dyr. Der er dyr, der stiger op af jorden, og der står, at det får givet at blæse livsånde i dyret fra havets billede, så dyrets billede kunne tale og få dem dræbt, der ikke vil tilbe dyrets billede. Nye tanker, nye idéer og noget, som er en trussel og som må fjernes. Sådan har det gået før, sådan går det i vores tid, og sådan vil det gå i fremtiden. Og hvordan ser det så ud i lille Danmark? Heldigvis langt fra så slemt. Men vi lever også i en tid, hvor man kan blive kaldt ukærlig, eller hjerteløs, eller kvindefjendsk, hvis man fastholder Bibelens ord. Så vi skal ikke blive overrasket, hvis det meget, meget hurtigt kan blive svært at være kristen her i Vesten. Et slægtled forsvandt, nye idéer kom til, og pludselig var israeliternes virkelighed helt, helt anderledes. Så hurtigt tiderne skifter. Og hvad gør vi så? Skal vi gemme vores hoveder og lukke dørene, lukke missionshuset, lukke munden og sætte os i et hjørne og ellers vente på bortrykkelsen? Nej, vi skal glæde os over, at Jesus kommer for at hente os, men vi skal ikke være uvirksomme. For prøv at lægge mærke til en anden ting her i teksten. Hvad er det, der sker, da Farao han sætter sin hoveri-foder over israelitterne og plager dem med hårdt arbejde? Jo, vi så det i vers 12. Jo mere de plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig. Og vi læser det også om de her jordmødre, Shifra og Pua, fra vers 20. Gud belønnede jordmødrene, og folket blev stort og meget talrigt, fordi jordmødrene frygtede, Gud gav han dem afkom. Så vi har i det ene renhjørne, der har vi Farao, som ser en trussel mod sig og reagerer med tvangsarbejde og hårerifoder og slaveri og et plagsomt liv. Og så har vi det andet renhjørne, Israels Gud, herskers herre. Han skaber frugtbarhed, så det vrimler med israelitter. Selv når de plages med slavearbejde, selv når Farao han sætter alt ind for at slå dem ned, så vokser folket. Så at man ikke kan lade være med at tænke på det løfte, som Gud gav Abraham fra 1. Mosebog 17:6. Jeg gør dig uhyre frugtbar, jeg gør dig til folkeslag, og konger skal nedstamme fra dig. Sådan lovede Gud det til Abraham. Og nu, nærmest som sådan en provokation af vores forstand, så ser vi, at nu vælger Gud tiden til at opfylde sit løfte. Ikke når der er fred og fordragelighed og andre gode ting, som kunne give plads til frugtbarhed og liv, sådan som der i hvert fald i nogen grad var, da Abraham og Isak og Jakob levede. Nej. Både Abrahams hustru Sara og Jakobs hustru Rakel, de kæmpede med fertiliteten. Det vrimlede ikke just med børn sådan i de første generationer før Josef. Men nu, hvor Farao, den her verdensleder, sætter alle sine kræfter ind mod den her israelitiske trussel, på en måde som, altså jeg tænker, det fremmer vel næppe frugtbarheden sådan at tvinge folk til tvangsarbejde, så sker miraklet alligevel. Israel vokser så større og større. Hvorfor? Fordi livet med stort L er stærkere end døden. Fordi Gud er stærkere end Farao. Ham, som jo ellers Farao der, som ellers var konge over datidens supermagt, han kan ikke slå det folk ned, som Gud har velsignet, for at bringe velsignelse til verden. For Gud er stærkere. Og sådan er Gud også i dag. Gud er også stærkere end tidsånden i Danmark i 2024. Han er stærkere end de største politiske figurer, vi kan komme i tanke om. Sådan er Gud. Han er den Gud, der skaber liv, der hvor verden kun kan skabe død. Og han er den Gud, der er stærkere end denne verdens konge. I Salme 97, der får vi sådan en lille beskrivelse af det her. Af hvor stor og hvor sej Gud han er. Nu har vi sunget om, at Gud han er stor og mægtig lige her for lidt siden. Nu skal I høre, hvad Salme 97 siger om det. Herren er konge, jorden skal juble, de mange fjerne øer skal glæde sig. Skyer og skymulm omgiver ham, retfærdighed og ret er hans trones grundvold. Foran ham går ilden, og hans fjender omspændes af flammer. Hans lyn oplyser verden, jorden ser det og skælver. Bjergene smelter som voks foran Herren, foran hele jordens herre. Himlen fortæller om hans retfærdighed, og alle folkene ser hans herlighed. Alle, der dyrker gudebilleder, beskæmmes. De, som roser sig, er afguder. Alle guder skal kaste sig ned for ham. Så vidt salme 97. Så mægtig er Gud altså, at bjerge smelter, så at alle guder, hvem der end måtte ophøje sig til at være en gud, alle guder må kaste sig ned for ham. Sådan gik det også for Farao. Ikke den her Farao, vi læser om her i dagens tekst, for han døde, står der, mens Moses var i Midians land, men hans efterfølger, han satte sig også op imod Gud og fik Guds frygtelige magt at følge. Og sådan vil det også gå dem, der sætter sig op imod Gud på den yderste dag. I Zakarias bog, kapitel 14, der læser vi om et stort slag, det sidste store slag mod Jerusalem, og i bund og grund et slag imod Gud, Gud, som har udvalgt sig Jerusalem som sin bolig og Israel som sit folk. Der læser vi, at alle jordens folkeslag, de samler sig for at føre krig, og så står der, hvordan Gud han straffer dem. Et frygteligt vers fra vers 12. Med denne plage vil Herren ramme alle de folkeslag, der fører krig imod Jerusalem. Deres kød skal rådne, mens de endnu står oprejst. Øjnene skal rådne i øjenhulerne, og tungen skal rådne i munden på dem. Ikke lige det vers, vi så tit sådan tager frem til husandagten derhjemme. En frygtelig straf. En frygtelig straf skal ramme de nationer, de ledere, de mennesker, som sætter sig op imod Gud. Ikke fordi, at Gud han er gal i skralden og aggressiv, men fordi mennesker sætter sig op imod ham, der er livet med stort L. Ham, som skaber velstand, frugtbarhed, glæde, selv midt i ondskaben. Ham, som skaber frelse for de undertrykte. Skulle Gud ikke straffe dem, som ønsker at undertvinge livet? Jo, det vil han gøre, fordi han er retfærdig. Det vil han gøre netop, fordi han er god. Og fordi han er algod, og fordi han er almægtig, så er han også værdig til vores lovsang. Og en dag, der skal vi stå foran tronen og falde ned og tilbe ham, fordi han er god. For også hans menighed på jord har fået lov til at opleve, at han skaber frugtbarhed. Han har givet os sin søn, så vi kan blive frelst ud af den her verden, der går sin undergang i møde. Og hvis ikke du kan takke ham for velstand og glæde og sundhed, fordi det ikke er det, der fylder dit liv. Det med velstand og glæde og sundhed, det er jo ikke sikkert, at det netop er det, som fylder i dit liv. Så kan du i hvert fald, du som er en kristen, takke for hans frelse. For enhver, der tager sin tilflugt til ham, han er frelst. Og derfor så må vi give ham vores hjertes lovsang, når vi mødes med Guds menighed her for at synge og bede. Og derfor så må vi give ham vores hænders lovsang, når vi står over for naboen, og lejligheden byder sig til at fortælle, hvad du tror på. Og der er jeg blevet så glad for her teksten, at vi får faktisk også et meget praktisk eksempel på, hvad det vil sige at bekende Gud. Vi får de her to kvinder, Shifra og Pua. Jeg synes egentlig, det er mærkværdigt, at det ikke er navne, som er blevet særlig populære, for de er godt nok seje. De jødiske skrifter, Talmud, identificerer de her to kvinder som Moses' mor og søster. Jeg synes faktisk ikke, der er noget, der tyder på, at det er rigtigt. Men vi skal bemærke en ting, som man ikke sådan lige ser i vores almindelige danske oversættelse. I vores oversættelse, der står der, at Gud han belønner dem med afkom, der i vers 21. I grundteksten på hebraisk, der står der, at han belønnede dem med huse. Jeg tænker ikke, vi skal forstå det som huse af træ eller sten, men snarere som den samme måde, som vi møder det på, der hvor David han siger til Gud, at han vil bygge ham et hus, og Gud siger så til David, nej, jeg vil bygge dig et hus. Altså som et dynasti. Når man læser vores oversættelse, så kunne man næsten få det indtryk, at de her to jordmøder, de var barnløse, men nu løser Gud deres fertilitetsproblemer. Jeg tror ikke, det er det, der taler om. Gud han giver dem børn, men han giver dem langt mere. En slægt, et dynasti. Og hvorfor? Fordi de står fast på deres tro i mødet med denne verdens hersker og denne verdens visdom. De står over for farao. Det var jo ikke her hvem som helst. Og han giver dem en direkte ordre om at dræbe drengebørnene. Og den ordre følger de ikke. Og de forklarer jo selv, jamen vi kan simpelthen ikke nå frem til de fødende kvinder, før de er født. Og det kan jo sagtens være det korrekte i en hel del af tilfældene, for vi læser jo om tidligere kapitlet, at israelitterne de bare vokser og vokser. Og der er jo kun to jordmøder åbenbart, så de har haft travlt. Men jeg tror ikke, det er den eneste sandhed her. Sandheden er nok også den, at jordmøderne undlader at gøre, som farao sagde, fordi de frygtede Gud. Eller måske rettere, fordi de frygtede Gud mere end farao. Det her med at frygte Gud, det er et udtryk, der går igen over hele Gamle Testamente. Vi læser det for eksempel i Salme 111, vers 10. At frygte Herren er begyndelsen til visdom. Enhver, der gør det, bliver såreklog. Og vi møder det også i Nye Testamente, hvor Paulus han siger til Timotheus, Guds frygt er nyttig til alt, og har i sig løfte både for dette liv og for det, som kommer. Og Guds frygt, det er Bibelens måde at tale om det, som vi ofte kalder for tro. Og det fortæller os det her udtryk noget afgørende om Gud, nemlig at han er en, der bør frygtes. Og det fortæller os noget afgørende om tro, nemlig at tro, det er at se Gud som større end alt andet. Og det gør Shifra og Pua. Farao, han kunne jo let have slået dem ihjel. De her gamle faraoner, de var jo, ligesom hedenske konger til enhver tid har været, jo ikke ligefrem sådan kendt for at være søde og flinke og rare. De var snarere kendt for at udrydde folk for et godt ord. Den her farao, han sætter hoverifod over israelitterne. Han får drengebørn dræbt. Det var jo ingen sag for ham at slå to jordmødre ihjel, hvis han ville det. Men Shifra og Pua, de frygter Gud mere, end de frygter farao. De svarer jo faktisk endda ret provokerende om de egyptiske kvinder her. Hvad kan vi lære af Shifra og Pua? Jo, for det første, at vi skal frygte Gud mere end mennesker. Vi kan have mange grunde til, at vi ikke kan lide at skille os ud i dag. Men hvis de grunde, de dækker over manglende Guds frygt, så må vi bede Gud om tilgivelse, og så må vi lave om i vores liv. Afholder vi fra at tale om Gud, fordi vi så nødigt vil fremstå som uintelligente? Jamen er det så ikke min egen stolthed? Er det så ikke min egen stolthed, som er blevet vigtigere for mig end Guds ære? Afholder vi fra at tale om Gud, fordi vi frygter, at det kan udelukke os fra visse muligheder i samfundet? Jamen er det så ikke min egen ære og min egen manglende tro på, at Gud han er mægtig nok til at sørge for mig, hvis han vil? Vi er kaldet til at frygte Gud mere end mennesker, også selvom det kommer med store omkostninger. Sådan er det for vores kristne brødre og søstre rundt omkring i verden i dag. Sådan var det for israelitterne på Moses' tid. Tænk, hvor mange drengebørn, der faktisk blev kastet i Nilen. Og sådan vil det være også for os i stadig højere grad, jo tættere vi kommer på denne verdens afslutning. Så vi skal frygte Gud mere end mennesker. Men Shifra og Pua lærer os også en anden ting. For der er jo nogen af os, som ikke har nogen som helst problemer med at tage bladet fra munden og kritisere denne verdens tidsånd, fordi vi hader den. Og vi gør også ret i at hade det, der står Gud imod. Men vi skal lægge mærke til, at Shifra og Pua, de taler ikke først og fremmest imod farao, fordi de gerne ville provokere ham, eller fordi de hadede ham, som havde sat slavepisker over ham. De taler ham imod, fordi de frygter Gud. På samme måde skal vi ransage vores hjerter, og ikke bare få luft for vores galde mod det ugudelige. Jesus han græd over Jerusalem, som ikke ville tage imod ham. Og sådan må vi også græde over den her verden, som ikke vil tage imod Jesus. Så når vi taler imod denne her verdens tidsånd, så skal det være begrundet i vores frygt for Gud, ikke i vores had til tidsånden, eller Gud fri os, had til mennesker. Og så melder spørgsmålet sig så her til sidst, i hvert fald for mig. Hvordan bliver vi bevaret i det her? Hvordan skal vi kende Guds vilje, så vi ikke står tidsånden imod, fordi vi bare er konservative, eller fordi vi er sådan nogle Rasmus modsat typer? Hvordan skal vi stå tidsånden imod, fordi Guds ånd peger på noget andet i os? Jo, vi skal søge til det himmelske, så vi ikke lader os fange af det jordiske. Læs din Bibel. Vend dig til Gud i bøn. Omgiv dig med mennesker, som ønsker at tale og høre om Jesus. Så vil Guds ånd skabe den sande Guds frygt i dit hjerte. Så at du og jeg måske også kan stå over for denne verdens faraoner og bekende, ligesom Shifra og Pua, eller ligesom Peter og Johannes i Apostlenes Gerninger, at det er vigtigere at adlyde Gud end mennesker. Lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, tak at du er den stærkeste. Tak at du er livet med stort L. Tak at vi hos dig har intet at frygte. Intet. Ikke engang denne verdens mægtige mennesker. Og så beder vi dig om kraft og styrke og mod til at leve i tro på dig. Til at bekende troen på dig, når at vi indbydes til det. til at frygte dig mere, end vi frygter mennesker. Amen.